în El din toată inima. Domnul să binecuvânteze echipa de închinare care au cântat așa de frumos. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Romani, capitolul 4. Vom începe citirea cu versetul 23. Romans chapter 4, starting with verse 23. Este vorba de Avram, părintele nostru în credință. Dar nu numai pentru el, pentru Avram, este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Capitolul 5 cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Poate vă uitați la mine și vă întrebați, dar n-a predicat oare azi dimineață? Fratele Aaron trebuia să predice în această seară, dar din cauza serviciului nu a putut. Și atunci, fraților, trebuie să mă ascultați încă o dată în această zi. Zic ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Azi dimineață vorbeam despre reporterul acela care a luat interviul la oameni de pe stradă, întrebându-i ce înseamnă, ce sărbătorim la Paște. Și în seara aceasta aș vrea să mai facem un exercițiu, dar de data aceasta imaginar. Să ne imaginăm că am merge cu o cameră și cu un microfon la frații din bisericile evanghelice. Și să le punem o întrebare și apoi să filmăm să le vedem răspunsul. Și întrebarea care să le punem este să întrebăm foarte direct. Ești neprihănit? Și eu mi-am imaginat așa, din experiența care am avut-o de-a lungul anilor, vorbind cu frații, când este vorba despre subiectul de neprihănire, știți care cred că ar fi răspunsurile, care cred că ar deveni virale și acestea pe YouTube? Dacă i-a întrebat, ești neprihănit? Cred că ar spune, mă, nu aș putea să spun că sunt neprihănit, că nas, om, am slăbiciunile mele, I'm trying, încerc, știu că trebuie să mai mă pocăiesc, că nu sunt așa de neprihănit. Altcineva ar spune, cred că, măi, să fiu sincer, cred că trebuie să petrec mai mult timp în cuvântul Domnului, în rugăciune. Alții cred că ar spune, măi, trebuie să fac mai multe fapte bune, să fiu mai prezent la biserică, nu sunt unde ar trebui să fiu. Și cred că cam toți, nu toți, hai să zicem o majoritate, ar spune, doresc să fiu, dar este mult de lucru. Și mi-am intitulat mesajul meu în această seară, certitudinea că sunt neprihănit. Certitudinea că sunt deja neprihănit. Și poate ne-am pune întrebarea, și ce lucru ne poate oferi certitudine când este vorba de neprihănirea noastră? Cine poate să-ți ofere siguranță că tu ești neprihănit? Când noi ne uităm în oglindă și spunem, nu știu dacă văd neprihănire când mă uit, că mă cunosc, nervii, cum răspund, slăbiciuni, știu eu. Și mă voi focaliza doar pe un punct în această seară și este acesta. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți este dovada că noi am fost deja socotiți neprihăniți. Cei care credem în jertfa Domnului Iisus Hristos din toată inima, noi suntem deja neprihăniți. Și o să vorbim despre lucrul acesta. Vorbeam azi dimineață despre faptul că învierea Domnului Iisus Hristos, în primul rând, a validat că El este cine a spus că este. Învierea Lui din morți a dovedit faptul că nu este înșelător, că nu e înșelat, ci că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. A spus dinainte cine este și Dumnezeu a validat lucrul acesta prin învierea lui din morți. Dar învierea lui din morți mai dovedește ceva. Învierea lui din morți dovedește că el și-a împlinit scopul, menirea, slujba pentru care a venit pe pământ. Scopul a fost ca prin moartea și învierea lui, el să ne dea neprihănire. Sau dacă vreți, o stare de neprihănire la niște oameni separați de Dumnezeu din pricina păcatului. Haideți să mai citim încă o dată versetele 23 și 25. Roman 4 cu 23. Dar nu numai pentru el, pentru Avram, este scris că ea a fost socotită ca neprihănire. Observați, Avram nu a fost neprihănit prin purtarea și trăirea lui, ci a fost socotit. A fost undeva făcută o socoteală de Dumnezeu și i s-a socotit ceva lui Avram ca și neprihănire. Și spune că nu numai pentru el este scris că ea a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cei care suntem aici în această seară la Emanuel, cărora de asemenea ne va fi socotită, face Dumnezeu o socoteală, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care, observați, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Atunci când noi credem în jertfa Domnului Iisus Hristos și medităm la crucea Lui, când vine un păcătos, cuvântul lui Dumnezeu este proclamat în biserică, oriunde ar fi, pe stradă. Și cuvântul este proclamat așa: Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui să moară pe o cruce pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și cuvântul acela lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îi sensibilizează inima și omul acela este convins de Duhul Sfânt în inima lui. Da, este adevărat. Își ridică ochii spre cer și spune: Doamne, eu nu merit nimic. Eu cred că Tu ai venit și ai murit pentru mine. În acel moment se schimbă un transfer, un schimb. În momentul în care doar cred în lucrul acesta, toată starea mea de păcat, toată păcătoșenia mea este transferată pe cruce la jertfa Domnului Iisus Hristos. Tot păcatul meu este transferat pe El, un om total nevinovat. Dar transferul nu se termină acolo. În acel moment, neprihănirea Lui, perfectă, îmi este transferată mie. Și mă uit, dar cum? Eu, un păcătos, eu îmi cunosc viața, îmi cunosc greșelile mele. Doar atât. Nu trebuie să fac absolut nimic altceva. Nu. Absolut nimic altceva. În acel moment ești socotit neprihănit. Observați. De asemenea ne va fi socotită, este o socoteală pe care o face Dumnezeu, va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre. El a trebuit să sufere la cruce pentru că noi am fost niște păcătoși. Dar cuvântul nu se termină aici. Și spune și a înviat. De ce a înviat Domnul nostru Iisus Hristos? Care este motivul? Din pricină că noi am fost socotiți neprihăniți. Atunci când noi credem în El, pentru că jertfa Lui a fost perfectă, a fost acceptată de Tatăl, El a plătit prețul păcatului pentru întreaga omenire, și atunci Domnul a făcut o socoteală și a spus: da, jertfa asta este destul. Sângele acesta are destulă putere. Suferințele au fost destul de mari ca să acopere plata pentru tot păcatul omenirii. Și din pricina aceea, Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Garanția că noi am fost socotiți neprihăniți este în aceasta, pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Și spune că a înviat din pricină că, din motiv că, noi am fost socotiți neprihăniți. Un lucru extraordinar. Lucrul acesta, din nou, nu este nou absolut deloc. Observați în Isaia. În Isaia este scris aici, Isaia 53 cu versetul 4. Totuși El, este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru ce? pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut, dar nu peste noi, a căzut peste El. Și prin rănile Lui, noi suntem tămăduiți. Un lucru extraordinar. Când credeți că a fost scris capitolul acesta, Isaia 53? Cu 700 de ani înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Totul a fost în planul lui Dumnezeu. Știți că am observat evrei mesianici care umblă tot așa cu microfonul și cu camera prin Israel? Și îi întreabă, pot să citesc, să-ți citesc un pasaj din Biblie? Da. Și citește Isaia 53, unde descrie suferințele acestea. Și întreabă, despre cine crezi că este scris pasajul acesta? De fiecare dată, fiecare răspunde, despre Iisus Hristos. Și îi întreabă, și unde crezi că este scris pasajul acesta? O, în Biblia creștinilor, în Noul Testament. Și apoi le deschide Scriptura și le spune, știi că lucrul acesta este scris în Isaia. Să vedeți fețele lor. Oameni care au zis, dar rabinul meu, de ce nu mi-a zis niciodată despre lucrul acesta? Oameni care devin inconfortabili pentru că sunt confruntați cu un adevăr așa de mare. Isaia vorbește de răstignire înainte ca răstignirea să fie inventată de romani. De ce? Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost prins prin surpriză de păcatul adamic. Cu 700 de ani înainte ca să se întâmple, El vestește lucrul acesta prin Isaia, ca noi să avem confidența aceea când lucrul acela să se împlinească, să știm, Doamne, El a murit pentru păcatele noastre, dar nu doar atât, El a înviat pentru că noi am fost socotiți neprihăniți de Tatăl. Noi care? Noi cei care credem în El. Domnul Iisus a înviat pentru că noi am fost deja socotiți neprihăniți. Un Dumnezeu Sfânt nu poate să treacă păcatul cu vederea. Dacă cineva poate să plătească prețul prin sânge nevinovat, atunci Tatăl acceptă și a acceptat acest lucru. Acesta este motivul de ce proclamarea cuvântului lui Dumnezeu este atât de important și astăzi. Nu există altă șansă pentru omenire. This is the good news. Noi în această seară putem și suntem să fim, cei care nu l-au pe Hristos pot astăzi, prin credință, să fie socotiți neprihăniți. Și noi astăzi putem să ne bucurăm de lucrul acesta. Știți, nu știu dacă ați întâlnit, am întâlnit oameni care pun întrebări de genul, măi, dar eu cunosc oameni care nu sunt creștini, dar sunt oameni extraordinar de buni. Domnule, sunt oameni care fac fapte bune, au un caracter mai bun ca la unii creștini. Oameni care ajută, oameni care simțiți, domnule, oameni care se poartă frumos cu nevasta lor, cu copiilor, mai bun decât unii care au titlul acesta de creștin. Și spune, eu cum pot să cred că un astfel de om poate să meargă în iad? Știți cum poate să meargă în iad? Refuzând singura cale de mântuire, care este prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu se poate altfel. Spune cuvântul Domnului, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, căci este un singur Dumnezeu, unul singur este, și este un singur mijlocitor, nu există altă cale, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat, a venit voluntar, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Faptul acesta a fost adeverit prin învierea Domnului Iisus Hristos. Faptul acesta este adeverit fiecare dată când Evanghelia este predicată. Observați ce spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 14 cu versetul 6. Spune, Iisus a zis, eu sunt calea. Observați, nu a spus, eu sunt o cale. Vorbește la singular aici. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul. Nu a spus eu sunt un adevăr. Eu sunt adevărul, singurul adevăr. Și eu sunt viața. Nu o viață. Toate lucrurile acestea. Și spune, nimeni nu vine la Tatăl. Îi dă pe toți în afară și spune, nu este cale de venire la Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât excepția prin mine. Observați că aici este vorba de o exclusivitate absolută. Nu există o altă cale spre mântuire. Toate celelalte căi, cât de bune ar arăta, duc spre iad. Știți ce spune lumea astăzi? Spune total altceva, spune că sunt mai multe căi spre Dumnezeu, că doar oamenii aceia din Indonezia sau tribul acela din Africa, din munți, de nu știu unde, păi oamenii aia au făcut și ei ce au putut, doar nu o să ia Dumnezeu și să-i bage pe toți în iad. De unde știm că noi avem dreptate până la urmă? De unde să știm noi că și ei nu au dreptate? Știm prin faptul că doar este unul singur care a spus, eu sunt adevărul, calea și viața, a spus că va veni, va suferi și a treia zi va învia. Și exact așa s-a întâmplat, dovedind că El este Fiul lui Dumnezeu. Astăzi lumea spune, știți ce? Fiecare, hai să nu ofensăm pe nimeni. Cum să spui un termen ofensiv? Este o singură cale spre Dumnezeu și doar prin Iisus Hristos. That's hatred, vor spune ei. Fiecare are dreptul să aibă adevărul lui, între ghilimele. Well, this is oxymoron. Este imposibil. Știți, este cum ai spune lumină întunecată. Păi ori e lumină, ori e întunecat. Cum ai spune rece fierbinte. Păi, ori e rece, ori e fierbinte. Și dacă le combini este căldicel și nici atunci nu e rece sau fierbinte. Adevărul este prin natura lui exclusiv. Nu poți să ai două adevăruri care se contrazic. O afirmație nu poate fi decât adevărată sau falsă. Și ceea ce face o separare între adevăr și minciună este învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Învierea aceasta a adeverit cu putere că El este, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Învierea a adeverit că doar prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos poate cineva să fie socotit, neprihănit. Dacă este, mă întreb și eu spre încheiere, dacă este cineva astăzi prezent aici, online, sau auzi cândva mesajul acesta și crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pe o cruce acum 2000 de ani în urmă pentru tine și cu toate acestea, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și totuși te lupți cu tot felul de gânduri. Gânduri de vinovăție, gânduri de condamnare, gânduri de îndoială, unde nu știi ce crede Dumnezeu despre tine, gânduri de îndoială despre neprihănirea ta, nu știi dacă Dumnezeu te-a iertat cu adevărat de un păcat sau de mai multe. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne invită pe toți și te invită și pe tine să te uiți la mormântul gol. Pentru că mormântul gol strigă că Iisus Hristos a murit pentru tine, că jertfa aceea a fost acceptată și motivul pentru care Iisus Hristos a înviat din morți este pentru că tu, care crezi în jertfa Lui, ai fost socotit neprihănit de Tatăl. Mormântul gol declară că neprihănirea Lui te acoperă și pe tine, care crezi în jertfa Lui de ispășire. Nu mai este nevoie de nimic altceva. Fraților, un lucru care am observat la frați sinceri, credincioși, evanghelici, este ceva care nu este după voia lui Dumnezeu și aceasta este autoflagelarea. O autopedepsire pentru greșeli făcute, mai ales, sau păcate, după ce au venit la credință. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună în această seară, don't do it. Știți cum? Gândirea aceasta merge cam așa. Mă pedepsesc singur pentru greșelile și păcatele mele. Și făcând lucrul acesta, subestimez puterea de iertare a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt oameni care știu, nu știu dacă Domnul mă poate ierta de păcatul meu. Gândiți-vă cât de ridicol este gândul acesta. Chiar crezi că păcatul tău are mai mare putere decât puterea de iertare a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Sângele Lui are putere să ierte de orice păcat. Și se autopedepsesc, unii spun, pentru greșeala care am făcut-o ca să sufăr, nu mai mai căsătoresc, n-am să mai cânt, n-am să mai slujesc. Nu mai acceptă iertarea Domnului, nu mai acceptă binecuvântările, nu mai acceptă harul, pacea, bucuria. Chiar și atunci când prețul pentru păcatul tău a fost plătit în întregime de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Mormântul gol declară cu tărie că Tatăl din cerul a acceptat această plată. Și întrebarea este, poți să accepți și tu? Singurul lucru de care este nevoie este de credință. Da, dacă am păcătuit, este nevoie de pocăință. Este nevoie să ne întoarcem la Domnul și spunem, Doamne, îmi pare rău de păcatul meu, te rog, iartă-mă. Și cuvântul Domnului spune nouă, credincioșilor, nu celor din afară. Condiția este, începe cu cuvântul acesta, dacă noi ne mărturisim păcatele, ce spune? El este credincios și drept. Cum poate să fie el drept? Pentru că este cineva care a plătit prețul pentru păcatul tău. El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Mai mult de atât, vine și ne curăță de orice nelegiuire, să nu rămână nicio urmă de păcat în noi. Slăvit să fie Domnul pentru harul Lui. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta să-i mulțumim Domnului pentru sângele Lui. Să-i mulțumim pentru neprihănirea care ne-a dată în acest sânge prețios. Să-i mulțumim Tatălui că L-a înviat pe Iisus Hristos din morți, pentru că noi am fost deja socotiți neprihăniți. Și dacă mai este un păcat care ne deranjează, să împlinim Scriptura și să-i spunem Domnului în această seară, Doamne, îmi mărturisesc păcatul, te rog, iartă-mă. Dar mai mult de atât, să acceptăm prin credință iertarea care vine prin jertfa Lui. Haideți cu toții să ne rugăm și să-i mulțumim.